finn.no.
Hei, Bente Marie Kristiansen.
Hei, Bjørn Henrik Vangstein. I dag skal vi snakke om sløsing, eller waste, som det også kalles, eller kalles det heter det på engelsk, og sløsing det norske begrepet.
Det jo et tema som vi har, som vi brenner for, og som vi har lenge gått og tenkt at dette må vi lage en episode på.
Og hva det vi håper at de som hører på skal få ut av den episoden om sløsing?
Nei, det jo gi de som hører på et nytt par briller som gjør det lettere å se hva som verdiskapende og hva som ikke verdiskapende aktiviteter, og se sløsing tydeligere. Og derfor kanskje bli inspirert og se at det relativt enkelt å bli mer ja, effektiv.
Veldig interessant det ordet effektive. Det tror jeg skal gripe litt fatt i her, fordi min erfaring at mange blir litt sånn negative, litt snurt når vi begynner å snakke om effektivitet eller og det å være effektive. Men det det vi snakker om her, og hva mener vi egentlig med effektivitet?
Det jo et av de ordene som, et av de mange ordene som brukes på veldig forskjellig vis, og ofte misforstås. Og mange tenker effektivitet, da må vi få gjort mer på samme tida. Jobbe hardere, løpe fortere, skrive raskere på tastaturet. Men det ikke det vi mener. Det vi er opptatt av å få skapt mer på samme tida. Skapt mer verdi. Så det handler ikke om å jobbe mer, egentlig, men du kan til og med ende opp med å jobbe mindre, for den saks skyld, men likevel ende opp med å skape mer.
For det tenker jeg kan jo være interessant for mange, det du sa akkurat der, for jeg tror nok de fleste føler at de har det veldig travelt å jobbe dagen lang og har mye å gjøre, og kanskje til og med litt stresset og slitne, så vi kan jo ikke si at de ikke effektive.
Nei, vi kan ikke si at de personlig ineffektive, nei, de fleste jo få gjort mye, får unna det de skal, og sløser ikke med tiden sin i den forstand, det ikke det vi mener. Så det egentlig bare å endre balansen i hva vi faktisk gjør. Det visse ting vi kan gjøre mindre av, og andre ting vi kan gjøre mer av, innenfor samme tiden som vi bruker i dag.
Kanskje til og med bruker mindre tid, fordi at du slipper å gjøre ting som faktisk viser seg være unødvendig å gjøre, da.
Men vi skal altså snakke om sløsing eller waste, ikke verdiskapende arbeid. Skal vi begynne med det motsatte kanskje, og definere hva er verdiskapende arbeid?
Definisjonen på verdiskapende arbeid, la oss ta den aller først da, det å først finne noe som noen vil betale for. Det det aller viktigste, det en jobb da. Og så skal du gjøre en endring, en faktisk endring på et produkt, og så må du sørge for at det blir riktig første gang. Da har du en verdiskapende aktivitet. Og det høres jo kanskje enkelt ut, men i praksis så viser det seg at noen synes det litt vanskelig. Og jeg har en måte å tenke på som jeg synes til stor hjelp for meg selv, i hvert fall når jeg skal gjøre dette her, det å tenke som en selvstendig næringsdrivende. Fordi at en selvstendig næringsdrivende jo avhengig av å få inn inntekt for at de skal overleve. Det de gjør, skaper en inntekt som de overlever på. Mens når vi ansatte i en bedrift, så kommer jo lønner av seg selv hver måned, nesten uavhengig av hva man gjør. Så der har du en forskjell. Vi tar det liksom litt for gitt at man bare får lønna seg. Men hvis du var selvstendig næringsdrivende, hva måtte du gjort da? Du må altså finne ut av hvem som vil betale for det du gjør, den tjenesten du tilbyr, det produktet du lager. Det vil jo være kunden din. Så da har du fått definert hvem som kunden. Og det kan du da tenke i din jobb som ansatt i en virksomhetsbedrift. Hvem ville betalt for denne tjenesten dersom du var selvstendig næringsdrivende? Og så neste spørsmål. Hva ville de betalt for? Hvilke av de aktivitetene du gjør fra dag til dag ville kunden kunne sett på en faktura og tenkt, ja, det synes jeg er riktig at de gjør for at jeg skal få det produktet jeg vil ha. Dette gir en mer verdi, verdiøker produktet. Det synes jeg er rimelig å betale for. Mens det andre ting kanskje som de tenker, hvorfor skal jeg betale for dette? Hvorfor skal jeg betale for at du må rapportere til dine overordnede, for eksempel? Hvorfor skal jeg betale for at du må sitte og vente på at noen skal produsere et eller annet som du ikke synes er viktig som kunde?
Så ditt interne byråkrati er det vel ikke så veldig mange som ville ha betalt for?
Nei, det ville de ikke ha betalt for. Så det motsatte da var, tenker hva de ikke ville betale for, og hva ville de betale for. Det, da har du hva som er sløsing, og hva som er verdiøkende aktiviteter.
Så hva var det du ville kunne ha skrevet med god samvittighet på fakturaen ja. Når du sender den av gårde?
Ja.
Og hvem ville du sendt den til? Ja. Men når du driver med for eksempel da, produktutvikling, så er det jo ikke så vanskelig å vite hvem du skaper verdi for. Det er jo de som skal bruke produktet ditt. Og alt som gjør det produktet bedre i form av at det er lettere å bruke det eller skaper mer verdi for de som bruker det, det er jo ganske opplagt da.
Det er det.
Eller hvis du jobber i salg, så er det jo veldig opplagt den som er kunden. Og en kunde skal jo ha en eller annen effekt gjerne. Så i de sammenhengene så er det jo egentlig ikke så vanskelig å vite hva som er verdiskapende arbeid. Men hvis du jobber i en, ja, la oss si du jobber i en HR-avdeling da, og driver med rekruttering.
Ja.
Da skal jeg gjøre den øvelsen og tenke som om du var en selvstendig næringsdrivende.
Ja, så hvis du sitter i HR og er ansvarlig for rekruttering, så kan du tenke, hva ville vært riktig måte å tenke på her hvis jeg hadde et eget firma som drev med rekruttering? Så det er det først må finne ut av, hvem var det som ville betalt for denne rekrutteringen? Og svaret på det ville jo være den lederen som skal ha denne ansatte i sin avdeling. Det er
arbeidsgiveren,
rett og slett, ikke sant? Den som skal betale lønner. Det er din kunde. Den vil betale for det. Og hva ville de betalt for, er jo neste spørsmål i dette her.
Det er jo for rett person til jobben, er det ikke det?
Ja,
og så raskt som mulig går jeg ut ifra også, i hvert fall inn i rimelig tid.
Det ville jeg tro var det viktigste for de aller, aller fleste.
Ja.
Så nå begynner vi å snakke litt om kvalitet, hører jeg. Hva er kvalitet i denne sammenhengen?
Ja, det er jo en annen måte å tenke på for å finne ut av hva som er verdi og hvem vi skaper verdi for. Det er jo å tenke på hva er egentlig kvalitet i jobben min? Det vil si eksempler på høy kvalitet eller god kvalitet og hva som ikke er det. Og hvem eventuelt lider hvis du leverer for lav kvalitet? Da er det lettere i hvert fall å skjønne hva som er verdiskapende arbeid og hvem som er mottaker av den verdien du skaper. Da. Og det andre er jo dette med tid. Hva er tidsnok og hva er ikke tidsnok? Hvem er det det går utover dersom det du gjør kommer for sent? Og så har vi en annen metafor som vi ser fungerer ganske bra, Bente. Igjen hentet fra idrettens verden. Og det er å tenke, fordi de aller fleste av oss vil til en viss grad jobbe sammen med andre. Vi skaper verdi sammen med andre. Så på en eller annen måte kan vi kalle det til en slags stafettløp. Og trikset her er å skille mellom stafettpinnen og de som løper. Og det vi er opptatt av er jo først og fremst stafettpinnen. Så det er et spørsmål du kan stille deg i din egen jobb. Hva er egentlig stafettpinnen? Og følge flyten av den stafettpinnen fra deg og så videre til neste. Og hvor er det starter den? Hvor er det den slutter den? Hvor lang tid bruker den stafettpinnen? Det er det som er viktigst å fokusere på. At alle løper så fort de kan hele tiden, det er ikke nødvendigvis særlig effektivt.
Men de skal løpe så fort de kan når de har stafettpinnen.
Ja, det er sant. Hvor mange er som løper da, av gangen på et stafettlag?
Det er som regel en om gangen, det.
Ja. Men vi ser jo ikke på det som veldig ineffektivt vanligvis. Det er den raskeste måten å få den pinnen fra start til mål.
Det er jo det.
På?
Det er jo absolutt det. Så det er jo stafettpinnen som skal i mål, så hva er stafettpinnen metafor på her?
Det er arbeidet du jobber med, det du skal levere, produktet, kandidaten, hvis du driver med rekruttering, det vi tjener penger på. Men problemet i praksis er jo ofte at på et stafettlag så har du jo bare én stafettpinne, og da er det ganske opplagt at de tre løperne, da, hvis det er et 4x400 meter stafett vi snakker om her, så er det en som løper av gangen, tre venter. De har jo ikke noe annet å gjøre når de venter, heldigvis, kan du si. De skal jo stå klar. Når stafettpinnen kommer, så vekslingen her er ganske viktig. Da. Men i praksis så ser vi at i vår verden så venter ikke folk på stafettpinnen. De har mange stafettpinner. Så i hvert vekslingsfelt så ligger det jo en haug med stafettpinner. Så alle løper hele tiden med forskjellige stafettpinner. Og så fordi de løper hele tiden og løper så fort de kan, så fremser jo dette som veldig effektivt, og det at det er lite rom for å bli mer effektiv da. Men følger stafettpinnen, så ser vi at de ligger jo størstedelen av tiden faktisk stille. Så det hvorfor vi synes det viktig å få mer fokus på stafettpinnen enn de som løper. Så det en tredje variant, en måte å se på seg selv og sitt arbeid på for å skjønne hva effektivitet egentlig handler om.
Ja, så for å være veldig tydelig her, det handler ikke bare om å tyne mer ut av folk eller ressurser. Det ikke snakk om at de bare skal jobbe litt hardere eller fortere. Det jo ofte det folk legger i ordet effektivisering, i hvert fall frykter folk at det det vi mener når vi snakker om det. Men det jo ikke det.
Nei, det ikke det som problemet.
Nei.
Vi har snakket om dette temaet før gjennom noen episoder om fart og flyt, skilt mellom flyteffektivitet og ressurseffektivitet. Så dette egentlig det samme.
Mm.
Men det var egentlig det motsatte vi skulle snakke om, nemlig det som ikke verdiskapende, altså sløsing.
Det var det. Så la oss gå over til det da.
Skal vi helt og slett bare
gå over på sløsebegrepene, eller?
Ja, for det som så bra at det jo noen som har tenkt på dette temaet lenge og vel, og klart å lage noen definisjoner på hva som generelt ikke verdiskapende. Og når man kan og har forstått de begrepene, så det enda lettere å finne ut av hva vi burde gjøre mindre av, og hva vi burde gjøre mer av.
Mm-hmm.
Og det jo, dette kommer fra Lean, Lean-filosofien egentlig. Og vel opprinnelig sikkert definert på bakgrunn av tradisjonell produksjon, men så har verden tatt fatt i det og klart å omsette eller oversette det da til helt andre kontekster enn akkurat dette fysiske, praktiske livet. Skal vi først bare ramse opp disse 8 definisjonene, kort og greit?
La oss gjøre det. Bare ramse de opp, jeg. Den første, den heter overproduksjon. Andre heter venting. Tredje, transport. 4 er feil. 5, lager. 6, bevegelse. 7 er overprosessering. Og den 8. er ubrukt intellekt. Noen kaller dette 7+1, fordi at den 8. ubrukt intellekt er noe man har slengt litt på i senere tid. Skal vi rett og slett ta noe og konkretisere dette med noen eksempler?
Det kan vi gjøre. Vi har valgt 4 områder. Denne er jo et område som vi har pratet mye om før, og det er klesvask. Det et av våre favoritttemaer egentlig. Og så har vi valgt 3 andre områder. Ledelse, administrasjon, produktutvikling og salg.
La oss begynne med den første som overproduksjon da. La oss bare gjenta definisjonen. Så definisjonen på overproduksjon er at vi produserer mer enn det kundene trenger akkurat nå.
Så klesvask. Bente, hva er det vi kan? Går det an å snakke om overproduksjon i klesvask?
Ja, nå jo sommeren på hell, så det nå å vaske badetøy og sånn, så det skal være klart til neste sommer, det er litt overproduksjon.
Ja, i hvert fall hvis det finnes andre klær der også, ja, som venter på å vaske. Ja,
som haster litt mer, ikke sant?
Ja, ja, så kort sagt å vaske klær som ingen egentlig har brug for.
Ja.
Det som ligger helt nederst i skinnekurven, som har ligget der veldig lenge.
Kan enda til og med ligge litt øverst akkurat nå, for det er sommeren slutt, men i alle fall at du har ikke bruk for det akkurat nå. Det er i alle fall sikkert. Mm.
Ja. Og i ledelse og administrasjon, finnes det noen form for overproduksjon der? Det høres litt rart ut.
Det er ikke rart, det er veldig vanlig. Det er jo også å lage noen planer for eksempel, bruke tid på det, men så blir det liggende i en skuff, og du får aldri implementert de. Det vil være overproduksjon.
Ja, det har jo skjedd, har vi sett før.
Jeg har sett det et par ganger.
Det har skjedd. Mm. Med salg? Ja. Det å jobbe masse med å lage salgspresentasjoner som aldri blir brukt til noen,
ja.
Eller som egentlig ingen er interessert i.
Det tror jeg mange vil kjenne seg igjen i. Og så har vi jo produktutvikling også, funksjonalitet, ting som blir kodet som ingen bruker, eller brukes for lite egentlig til at det var formålskjennelig i det hele tatt. Så det 4 eksempler på overproduksjon.
Og den neste form for sløsing var altså venting, og det at tiden går uten at det skjer noe verdiskapende, at stafettpinnen står bom stille.
Ja, det var denne stafettpinnen da, finne ut hva som stafettpinnen. Og i klesvask så vil stafettpinnen være tøy eller plagge da, som du skal bruke. Og hvis det bare ligger i kleskurven, så ligger det der og venter da. Det skjer ikke noe med det. Det blir ikke renere å ligge i kleskurven eller skittentøyskurven. Og du vasker kanskje til og med bare hver tirsdag. Så blir det liggende en ukes tid da, og venter på å bli rent.
Det kanskje en av den største sløsingen i klesvask.
Ja.
Og andre steder også.
Venting jo lett å se da, i alle prosesser. Det skjer ingenting. Ingen gjør noe, og det skjer ikke noe med produktet i det hele tatt. Og hva ville for eksempel vært et eksempel på det i ledelse? Har du noe der?
Ja, hvis du sitter i et prosjekt eller rett og slett avhengig av en beslutning for å komme videre med det du gjør, så er det kanskje 2 uker til neste ledemøte. Det er jo 2 uker med stillstand og venting.
Produktutvikling. Noen ganger så trenger du en avklaring fra en leder. Du kommer ikke videre før noen har sagt et eller annet om saken. Så det er et eksempel. Eller at rett og slett står saker i kø og venter på å bli utviklet fordi at du har for lite utviklingskapasitet.
En lang backlog?
Ja, ikke sant?
Mm. Og salg? Ja. At kunden må vente på at kampanjen skal gå på lufta, fordi selgeren eller andre driver med noe annet?
Ja, det er også ganske vanlig. Man er opptatt med flere ting samtidig, og da må noe vente.
Mange stafettpinner?
Ja. Ok, den
Så det var venting.
Det var venting, ja.
Nummer 3 var transport.
Ja, transport. Og definisjonen for å gjenta det er at det du jobber med, det flyttes på, uten at det skjer noe med produkter, det vil si at de ikke får noe mer verdi gjennom den transporten.
Og klesvask, så er det jo at du må flytte plagg rundt omkring, bære tøyet ditt rundt. Vaskemaskinen står i kjelleren, og du bor i 10. etasje. Det blir ikke noe renere at du bruker energi på det. Ja, i ledelse da, er det noen transport i ledelse? Det høres litt rart ut.
Ja, man må jo tenke kanskje litt kreativt her, for det er transport, så trenger man ofte fysisk, men hvis en leder bruker linjevei for å gi en beskjed eller informasjon til en medarbeider som kanskje sitter 2-3 nivåer under lederen, da det kan ta lang tid, det skal altså gå fra leder til leder den informasjonen, i stedet for å bare si det direkte til medarbeideren. Så tida går på en måte i den transporten, uten at det skjer noen verdiøkning.
Ja. Nettopp. Viskeleken.
Ja.
Ja, produktutvikling er også kanskje litt rart å se for seg transport, fordi vi jobber med digitale ting, men la oss si at du samarbeider, det er flere team som samarbeider med å utvikle et produkt, og dette produktet er jo stafettpinnen, så må den flyttes mellom team. Uten at det skjer så mye. Ofte er det krevelig en eller annen for koordinering, samkjøring, planlegging for å få det her til å gå. Og det er det vi kan kalle transport. Transportkostnader. Som hadde sluppet hvis vi hadde vært organisert annerledes.
Ja, og i salg så kunden ringer ofte, og mange opplever at de blir satt over fra den ene personen til den andre før de kommer til riktig person. Det er også en form for transport. Det tar tid før de kommer frem.
Eller at en kontrakt må sendes til 7 forskjellige før den blir signert.
Ja.
Så er det feil?
Ja.
Den er ganske enkel.
Den er jo veldig enkel, det er som oftest veldig synlig. Og definisjonen var altså at det du hadde levert inneholder feil eller mangler, sånn at du må gjøre jobben 2 ganger, eller kanskje til og med flere enn 2 ganger også. Eller faktisk at det er uopprettelig, kan det jo også være for den saks skyld.
Og kjøpe noe nytt, for eksempel.
Ja, og kjøpe nytt i klesvask da, hvis du har en hvit favorittskjorte, som du er veldig forsiktig med egentlig, men jagger meg kom der med en rød sokk i vasken, en splitter ny rød sokk som ødelegger skjorta.
Det ble en rosa skjorte.
Det ble en plutselig rosa. Det var ikke det du hadde sett for deg.
I ledelsesorganisasjon, kan vi se for oss noen feil der?
Et av våre andre favorittemaer er jo rekruttering, og en feil i rekruttering er jo selvfølgelig at du ansetter feil person.
Feilansettelse, ja. Produktutvikling, ja, det er jo ikke så vanskelig å se for seg, men det er jo det du lager ikke virker sånn som det skal. For eksempel at du lager en betalingsløsning hvor pengene havner på feil konto. Ganske opplagt. lätt att se för sig fel i den sammanhangen. Mm. Kode som inte gör den skall.
Ja, och i samma tema egentligen, en betalning att i salg då, att du lager och sänder ut en faktura med fel belopp eller fel information ganska fryktligt att göra så
ja.
Men det sker hela tiden.
Man kunde ta kontakt och säga här är något fel och så må det hålla på.
Ja.
Så må du lage en ny faktura och göra jobben negativt. Ja.
Okej, låt oss ta nästa slösing då. Det var lager, den femte på lista.
Ja, definition på det, det är att vi har ting liggande som vi inte trenger akkurat nå. Ting som tar plats, enten fysisk, elektronisk eller mentalt.
Ja.
Skintøy så är det ganska uppenbart.
Ja, där har vi den skittentøyskurven då. Den är ju ett absolut ett lager med klær. De är inte rena när de ligger uppe där, så de ligger bara och väntar på att bli vaska. Så får du ett nytt lager. Hvis du inte lägger det på plats så är det høy med rena klær, så ett lager eller alla klær är ju för så vidt ett lager. Eller kanske till och med att du går till storinköp av såpe så att du har de nästa 5 åren 100 kilo såpe kanske så blir stående på bänken och tar plats.
Ja, du fick 30% rabatt ja, på att köpa 100 kilo.
Ja, men den har du stående en stund.
Käckt att ha.
Ja.
Så käckt att ha är väl ett stickord här i alla sammanhang när det gäller lager, är det inte?
Du kan bara synga den sången så har du så känner du det.
Nej. Mm. Men är det något lager i form i ledelse då? Nej.
Ja, ledelse det gäller ju egentligen oss alla kanske att alla lagrade e-poster du har som du egentligen bara har där tillfälle du får bruk för det en gång, det är också ett lager. Och det har man väl alla eller filer på servern som bara ligger där i tillfälle du en gång ska få bruk för det, du har lagt det en gång, men det är osäkert om du får bruk för det.
Ja. Halvfärdiga presentationer som du är lite osäker på om du ska göra färdig en gång.
Ja.
Mm.
Men produktutveckling då, är det något där?
Det är väl ting som är färdiga som jag lagt som inte blir lanserat, som inte blir brukt, som inte skapar någon värde för någon eller halvfärdiga ting som jag satt på vänt. Ja, det är ju vad problemet med det kan man lura på, tar det någon plats? Elektroniska ting tar ju det är i alla fall inte så dyrt, men det tar ju ofta uppmärksamheten vår då, och det är ting vi ofta måste förhålla oss till och är ju lager är ju ofta knyttat till väntning. Lager skapar ju väntning och väntning skapar lager.
Och letning också, man måste leta igenom ting som bara för att finna den rätte. Det tar också tid.
Mm. Har vi nog lager i salg?
Ja, det är då säkert ett exempel. Jag vet ju inte hur reellt det egentligen, men jag tror det är många som har listor med salgsleads och många av de blir aldrig kontakta. Så det är ett lager i tillfällen man kanske man får tid till att ringa, lagar man sig sådana listor.
Nummer 6 var bevegelse.
Det var
vad är egentligen skillnad på bevegelse och transport?
Ja, alltså transport då är det produkter som beveger sig eller transporteras för att säga det sån. Men i bevegelse så är det vi som måste förflytta oss enten fysiskt eller mentalt och att den förflyttningen sker utan att det skapar någon värde för kunden. Då är det waste eller slösing.
Och nämntes då leting, lager medför ofta leting så och en form för bevegelse här är ju det att leta efter något. Det att vi måste var är bilnyckeln min, var är lommeboken min för exempel eller i klesvask rätt och sätt och sortera tøy. Det är en form för bevegelse. Vi måste finna det tøy vi ska skilja det tøy vi ska ha från det vi inte ska ha för exempel.
Mm.
Men det måste vi ju, vi måste sortera tøy i klesvask, vi kan inte sluta med det. Det går gærent, eller?
Det er noen måter å gjøre det på uten at du må sortere. Du kunne jo i det du tar av deg plagget eller skal legge det til vask, kunne du ha gjort sorteringen allerede da, da slipper du å sortere.
Ja, vi sorterer jo fordi vi har blandet tøy som ikke skulle vært blandet.
Ja.
Ja, eller for eksempel noen ganger så har man en printer stående i første etasje, så sitter man selv i tredje etasje. Det løper opp og ned for å hente utskrift, for eksempel.
Ja,
det er jo bevegelse.
Det er absolutt bevegelse. Ja, kanskje særlig på produktutvikling, men også andre steder så blir task switching ofte brukt som et begrep, og hva betyr egentlig det? Jo, det betyr at du må stadig refokusere, la oss si at du er med i flere prosjekter eller har flere oppgaver, og når du bytter oppgaver så må du refokusere, det er det som kalles task switching. Og det krever jo ganske mye, det går litt tid fra du klarer å omstille da til den nye oppgaven. Så hvis du gjør det mye, så blir det mye waste og mye tid som går vekk til akkurat det.
Ja, en omstillingskostnad eller byttekostnad har vi også snakket om i andre sammenheng.
Ja.
Ja, i salg, det er vel for eksempel å dra og reise ut til en kunde som viser seg tilfelligvis ikke vært til stede, eller lete etter en salgspresentasjon som du har laget for en stund siden. Hvor la jeg den inn?
Ok, da har vi kommet til det syvende begrepet, overprosessering, og her sa vi at definisjonen på det var å legge til mer verdi enn kunden har behov for eller ønsker om.
Det ligner jo litt på overproduksjon.
Det gjør det, kan du forklare hva forskjellen er?
Ja, vi sa overproduksjon er å produsere mer enn det kunden trenger, altså flere enheter, eller produsere produkter eller tjenester som ingen egentlig trenger akkurat nå. Overprosessering er litt lillebroren til det. Det er å gjøre mer ut av det du lager enn det som egentlig noen setter pris på.
Så hvis jeg...
For eksempel i klesvask, driver du noe overprosessering når du vasker klær?
Det gjør jeg nok, dessverre. Eller jeg tror i hvert fall veldig mange kan gjøre det. Jeg vet, min mor, hun strøk... hva heter det for noe, snyte håndklærene, holdt på seg, lommetaklene til min far, og pynte og bretta og la de veldig pent. Jeg synes det var kanskje litt overprosessering, nå satt jo han pris på det da, men å stryke sokker for eksempel, annet eksempel, eller rett og slett bretta trusene fryktelig pent og legge de opp på hverandre og inn i en skuff. Ja, det er mange eksempler på hva ting man kan gjøre når det gjelder å prosessere innenfor vasking.
Ja, det er jo litt smakbag, det er opp til kunden da. Men det er klart å vaske et plagg som er veldig lite skittent på 90 grader for å liksom klore det, for å desinfisere det, det er jo overprosessering. Ikke så vanskelig å forstå. Men i ledelse og organisasjon er det kanskje litt mindre opplagt.
Det er det nok. Vi driver jo å forankre, ikke bare ledere, men alle forankring. Forankring er et populært ord, men hvis man driver å forankre med folk som man faktisk ikke hadde tenkt å forankre med, så blir det overprosessering og spill av tid.
Produktutvikling.
Ja.
Der finnes det veldig mange former for prosessering, har vi sett. Helt fra starten allerede kan vi se det. Det er å sitte og utarbeide veldig detaljerte kravspesifikasjoner og skisser, ta beslutninger på et veldig tidlig tidspunkt før du egentlig sitter med all informasjon. Det er jo ofte sånn, når vi først er i gang, når vi først skal lage et sånt produkt, kan vi også slenge på enda flere features, for eksempel.
Mm. Og vi har et eksempel i salg også, det er ikke sikkert det bare er i salg, dette kunne vært mange steder, men bruker mye tid, mer tid på form enn på innhold, altså med form som mener med farger og border og gjør det veldig pent og sånn, men ikke bruker så mye tid på det som faktisk er verdien, som er innholdet. Det vil levere en overprosessering, men også det å bruke tid på å lage presentasjoner som allerede er laget, som du bare kunne ha kopiert, også overprosessering.
Eller arrangere et kundemøte, egentlig bare for å gi kundene, egentlig bare i opptatt av å få en pris, punktum. Og så lager du mye ståhei da, for å få det overført.
Ja.
Da har vi kommet til den siste formen av disse klassiske sløse definisjonene, og det er ubrukt intellekt.
Definisjonen er at enhver arbeiders fulle potensial ikke brukes til å øke produktets verdi. Det høres jo veldig...
Arbeider.
Ikke sant? Arbeider du. Så hva er dette egentlig? Kan vi ikke bare ta noen eksempler, så tror jeg det er lett å forstå.
Ja, det er jo at vi resten ikke bruker ideer og kompetanse, innsikt som folk har, for å si det veldig generelt. I klesvask så er det jo ganske vanskelig å se for seg hva som er ubrukt intellekt, men, og det gjelder kanskje generelt, at det er ganske vanskelig å se for seg hva dette egentlig er for noe, men La oss si du frustrerer over en dårlig måte å vaske klær på. La oss si at du må vente veldig lenge for å få rene klær, eller du leter og leter. Det at du da ikke gjør forbedringer en form for sløsing. At du ikke sier stopp, dette her må vi gjøre annerledes.
Ja, sant. Og en annen måte å si dette på, det at man ikke bruker andres kunnskap og innsikt når man skal for eksempel skape noen nye ideer eller har en oppgave som man skal utføre. Så at en leder sitter alene og klikker ideer og forslag uten å involvere folk som faktisk har relevant kunnskap om temaet, det en form for sløsing i form av ubrukt intellekt. Så bruk det som finnes for å få bedre, ja. Altså for verdiøke produkter.
Vi var litt inne på det i sted når vi snakket overprosessering, men produktutvikling, det å bestemme seg veldig tidlig for detaljene i løsningene, uten å involvere de som skal lage den, eller bruke den for den saks skyld, er jo en form for sløsing da, av ubrukt intellekt.
Ja.
Eller salg, at noen har noen veldig, veldig gode salgspitcher, eller salgspresentasjoner, eller innsikt, som du ikke deler med noen andre. Så det, Bente, var de 8 klassiske formene for sløsing.
Det var det.
Ting som ikke skaper verdi for noen, vanligvis.
Ja. Så dette er det som er rosin i pølsa når det gjelder sløsing. Dette er definisjonen og eksemplene på hva sløsing er.
Ja, det finnes jo også noen andre former for sløsing hvis vi leter litt. Det finnes jo andre kilder. Og det er 2 vi har snakket om før i andre episoder. Og det er for høy ressursutnyttelse. Det at vi prøver å tyne maksimalt ut av enhver ressurs vi har. Og variasjon. De 2 tingene her skaper som regel en annen form for sløsing som vi har snakket om, det er venting og kø.
Ja, og så er det egentlig en til som man kan snakke om, og det er forvirring eller usikkerhet om hva man skal gjøre. Hvis folk blir usikre og beskjedene er for uklare, så skaper det også egentlig en slags venteform det også. For det skjer kanskje ingenting, eller det blir til med feil, og man må gjøre ting om igjen. Så klare gode beskjeder som man kan agere på med en gang, det er viktig å få gjort.
Så det handler om kommunikasjon, tydelig mål, tydelig prioritering, og en slags standard, slik gjør vi det her. Men nå har vi snakket om sløsingen, det høres ut som nå, poenget vårt er at vi skal fjerne all sløsing. Er det mulig? Er det det vi egentlig mener?
Nei, altså i praksis så er det nok umulig å få fjerne all sløsing. Poenget her er å være bevisst på hva som er sløsing, og fjerne så mye som mulig av det. Noen ganger så er det påbud, la seg lover og regler som man må gjøre, som kanskje er sløsing, men man kommer ikke unna å få gjort det. Og andre ganger så kan det være aktiviteter man faktisk bare er nødt til å få gjort, for å få gjort de verdiskapende aktivitetene. Men poenget som sagt, vær bevisst på hva slags steg du har i prosessen din, hvilke av de som er sløsing, og minimer sløsing i så stor grad som mulig.
Men hvis det er noen som hører på noe som klør litt i fingrene til å komme i gang med å fjerne sløsing i sin egen hverdag, hva er den enkleste måten å starte på?
Ja, skal vi gå tilbake til denne stafettmetaforen da? Kanskje den er lettest å bruke. Finn først ut hva som er stafettpinnen i din jobb, og hvem som til syvende og sist skal motta stafettpinnen. Altså, hva er produktet, og hvem er kunden?
Og så kan du titte på hvor lang tid tar egentlig dette, hvor lang tid bruker pinnen fra start til stopp. Og så er det det essensielle spørsmålet, hva måtte du eventuelt ha gjort hvis du skulle for eksempel halvere denne tida? Vi har jo snakket mye om klesvask, la oss si at vi følger favorittskjorta vår gjennom prosessen og ser at klærne bruker i snitt en uke gjennom faktisk, fra det er definert som skittent til det er mulig å bruke det igjen. Hva måtte du ha gjort av endringer i vaskeprosessen din hvis du skulle ha kuttet ned den tiden til 3 dager, eller til og med kanskje 1 dag? Og når du stiller det spørsmålet og begynner å se etter hva du måtte ha gjort, så skjer det ofte, da får vi noen aha-opplevelser. Men hva ville du gjort til Bente hvis du skulle ha kuttet ned vaskeprosessen fra en uke til en dag, for eksempel?
Ja, altså det er jo sier seg selv intuitivt, ville du sagt du skal vaske oftere da. I dette tilfellet det er jo det veldig, veldig enkelt, det er bare å vaske oftere, det er ingenting som hindrer deg i å gjøre det. Men når du da vasker oftere, så kommer vi tilbake til noe med det man snakket om i fart og flyt. Det er veldig mange gode ting som skjer når du gjør ting oftere. Du gjør det sjeldent, så blir det veldig mye waste av seg selv. Gjør du det ofte, så er det mange ting som rett og slett bare forsvinner helt automatisk. Så tenk litt på den, og se hva det vil innebære. Ok, da har vi altså snakket om sløsing i denne episoden, og hvis det er noen som skulle ønske å diskutere dette, eller faktisk ønske hjelp med å fjerne sløsing i sin egen jobb, så er det bare å ta kontakt. Finn.no